Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi este luni, 18 februarie. La microfon sunt Marin Turea și Liliana Barbăroșie.
Și vă spunem bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vreme rece astăzi, cu cer noros, nicio șansă de soare pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Așa este, Liliana, minus 3, minus 5 grade în nord, minus 1, plus 1 în sud, iar la Chișinău și Bălți, 0, minus 2 grade.
În Republica Moldova cresc temerile că ar putea izbucni o epidemie de gripă. Fapt că este că se înregistrează multe cazuri de gripă, fapt este că se înregistrează și decese, dar nimeni nu poate spune încă cu siguranță cât de mare este pericolul, dacă există motive de neliniște sau chiar de panică. Discutăm în această dimineață cu specialistul în virusologie, vicedirectorul Centrului Științific de Sănătate Publică, domnul Constantin Spânu.
PCRM-ul presimte clipa mirifică a victoriei, este una dintre constatările formulate de colegul nostru Iulian Ciocan în tableta sa de astăzi de la rubrica Realitatea cu amănuntul, care vă așteaptă în partea a doua emisiunii. Mă ascultați tot atunci un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat Dan Alexe, astăzi despre un război fără jurnaliști și un dicționar de sunete al lui Lucian Ștefănescu, astăzi cu o filă de, nu veți crede, jazz englez.
La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Ana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Ana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! O nouă rundă a negocierilor în formatul 5+2 pentru Transnistria începe astăzi la Lvov. Trei miniștri de externe europeni vin la Chișinău pentru două zile să arate sprijinul Uniunii Europene pentru reformele din Moldova și continuarea lor. Și armenii își votează pentru a cincea oară de la independență președintele. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. O misiune a Uniunii Europene se va afla în Republica Moldova începând de astăzi și până la mijlocul lunii martie pentru a evalua implementarea planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize. Anunțul a fost făcut sâmbătă de premierul Vlad Filat, care a cerut ca instituțiile implicate în această monitorizare să fie pregătite și să susțină liberalizarea regimului de vize, care este un obiectiv important al guvernului său. Miniștrii de externe ai Marii Britanii, William Hague, Poloniei, Radoslav Sikorski și Suediei, Carl Bildt, vor fi astăzi și mâine împreună în Republica Moldova, la invitația ministrului afacerilor externe și integrării europene, Iurie Leancă. Potrivit comunicatului Ministerului de Externe, vizita este menită să arate sprijinul Uniunii Europene pentru eforturile Moldovei de apropiere de Uniunea Europeană. La Lvov începe astăzi prima reuniune din acest an în formatul 5+2. Pe agenda sunt chestiuni de ordine economic și social, propunerea Kievului de a repune în discuție după mai mulți ani problema statutului juridic al regiunii transnistrene a fost respinsă de Moscova și de Tiraspol. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Seșciuc, a respins invitația ucraineană de a se întâlni la Lvov cu premierul moldovean Vlad Filat. Misiunea OSCE și-a exprimat regretul față de gestul lui Seșciuc, însă ambasadoarea Jennifer Brush, șefa misiunii, a declarat postului nostru de radio că mai speră totuși că partea transnistreană va accepta rezolvarea unor probleme sociale și economice vitale pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului, cum ar fi redeschiderea podului de pe Nistru de la Bâcioc și Gura Bâcului. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, s-a întâlnit ieri cu șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schübel. Cei doi oficiali au discutat despre situația politică din țară și, în particular, despre disensiunile existente în interiorul coaliției de guvernământ. Nicolae Timofti a dat asigurări că actuala guvernare și toți exponenții ei rămân fideli ideii de integrare europeană și vor păstra actualul curs de dezvoltare a Moldovei. Armenii vor vota astăzi pentru a cincea oară de la independența președintele țărilor. Potrivit sondajelor de opinie, actualul președinte Serge Sarkisian se află în fruntea preferințelor electoratului. Potrivit sondajelor de opinie, Sarkisian este creditat cu 70% din încrederea armenilor. În Cipru, potrivit rezultatelor finale ale votului din alegerile prezidențiale de ieri, un al doilea tur de scrutin va fi organizat săptămâna viitoare, niciunul dintre candidați nereușind să întrunească peste 50% din voturi. Confruntarea electorală de duminica viitoare va avea loc între candidatul de centru-dreapta, Nikos Anastasiades, Anastasiades și candidatul stângii Stavros Malas. În votul de ieri, primul a obținut 45,44% din voturi, iar al doilea 27%. Ciprul este a cincea țară din zona euro care a solicitat un ajutor financiar de urgență pentru a nu intra în faliment. Negocierile asupra acestui subiect sunt însă împotmolite de 8 luni. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. Știrile pot fi găsite și la telefonul mobil, dar mai întâi descărcați aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Marin Turea și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam la început, suntem în legătură telefonică cu specialistul în virusologie, vicedirectorul Centrului Științific de Sănătate Publică, Constantin Spânu. Domnule Spânu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Spânu, bine ați venit la emisiunea noastră. Un comunicat difuzat la sfârșitul săptămânii trecute de Ministerul Sănătății pare să fi sunat cam alarmist, cel puțin pentru o parte a presei. Imediat unele instituții media au anunțat că în Republica Moldova ar fi sub riscul unui prag al epidemiei de gripă, că ne-am aflat în pragul acestei epidemii. Cât de corect au înțeles și relatat, din punctul dumneavoastră de vedere, despre cifrele Ministerului Sănătății aceste instituții de presă?
Bună dimineața, radioascultători. Deci foarte corect a anunțat Ministerul Sănătății. Deci după datele care noi le furnizăm în sistemul european de supraveghere la infecții subrespiratorii, aproximativ toate țările din cele 53 care furnizează informații în acest sistem de supraveghere la gripă și alte infecții subrespiratorii, aproape majoritatea țărilor au depășit pragul epidemic. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că acel prag care a fost stabilit anterior, deci este calculat în baza la cel puțin 4-5 sezoane, a demonstrat că acum, deci eu mă refer la data care ne aflăm acum undeva în jurul de 19, sub 16 februarie, noi ne aflăm în apogeul acestei incidenți, dar eu mă refer la infecții respiratorii virale acute, deci cu alte cuvinte, noi acest prag l-am depășit, dar încă o dată repet, aceasta se referă la infecții respiratorii virale totale, am de gripale, care după calculele noastre, această tendință sporită în înregistrare va dura undeva până la sfârșitul lui februarie. Posibil după asta vom intra într-o mică perioadă de stabilitate și în prima decada a lui martie vom intra într-o fază de descendență. Acum, pentru radioascultori, ar vrea să spun că referitor la morbiditatea prin gripă, suntem la un indicator moderat, chiar ceva și mai scăzut. În total, pe parcursul sezonului 2012-2013, și eu mă refer la perioada de supraveghere, avem undeva în total înregistrate circa 400 cazuri de gripă. Asta înseamnă că e un indicator mai jos de cel moderat și sperăm că până la sfârșitul acestui sezon indicatorii că nu vor atinge o valoare ca în anii sunt precedenți. Pentru a ne da seama la ce nivel acum ne aflăm, prin îmbolnăvirile de gripă, ar fi cazul să facem o mică referință la situația pe care am avut-o în anii încordați. Eu mă refer la anii 2009-2010. Atunci au fost înregistrate undeva valori de circa 21.000 cazuri de gripă și respectiv 15.000 cazuri de gripă. Deci, sezonul acesta, după cum v-am comunicat, avem în jur de circa 400 cazuri de gripă.
Dar 2400, diferența este mare. E cazul să vorbim de epidemie, de început de epidemie?
Noi vorbim despre situații epidemice la infecțiile respiratorii în total, sau nu în gripale. Deci dacă această situație se păstrează tip undeva de vreo 3 săptămâni, atunci se socoade că noi am intrat într-o perioadă epidemică, deci încă o dată repet, pentru toate infecțiile respiratorii.
Am înțeles. Domnule Spânu, dar totuși nu există probabil persoane care să nu se alerteze când aud cuvântul ăsta epidemie. Din experiența dumneavoastră, ce ne-ați putea spune? Alerta face mai mult bine sau mai mult rău în asemenea cazuri? Că dacă oamenii devin mai precauți, se spală pe mâini, evită locurile aglomerate, se vaccinează, asta e una, dar dacă nu fac toate astea, dar se mai panichează doar, este probabil altceva.
Ar fi cazul să amintim că în această fază se păstrează un risc sporit de a face această infecție, de atâta, deci noi informăm despre situația reală pe care o avem acum. Deci, în această fază sau în această perioadă, dispunem de un risc sporit de a face această infecție, de aceea noi venim cu acele sfaturi pe care deja dumneavoastră le-ați amintit. Deci, ar fi cazul ca în această fază sau în această perioadă să evităm să locurile aglomerate. În primul rând, unde putem face această, adică unde putem contracta această infecție și mai mult ca atât ar fi cazul ca la primele simptome de boală, încă o dată repet, la primele simptome de boală de a ne adresa la medicul de familie și ar fi cazul ca aici să începem cu acel algoritm de dezvoltare a principalilor simptome de gripă care sunt compatibile cu această boală.
Dacă se ajunge totuși la o epidemie, asta ce ar însemna? Deci, despre ce fel de măsuri, comportamente ar fi vorba? Se închid școli, se evită concertele, se bagă obligația de a purta mască, cum e?
Încă o dată repetăm pentru toată lumea, toate țările din cele 53 de țări care raportează în acest sistem, deci toate au depășit acest prag, se păstrează ritmul normal de viață, dar se cere ca acele măsuri pe care noi le cunoaștem fiecare din noi, de a fi să-mi traduse în viață. La primele apariții de simptome a bolii, de ne adresa la medic, fiindcă tratamentul antiviral dă un efect bun în primele 48 de dezvoltare a acestei boli. Mai mult ca atât, ar fi cazul ca instituțiile preșcolare, școlare sunt preuniversitare în această fază să treacă la un regim intens de supraveghere epidemiologică. Deci, ce constă aceasta? Asta constă că în fiecare zi toate încăperile acestor instituții de a fi bine aerisite, ar fi bine ca toate suprafețele tare să fie relucrate în fiecare zi cu soluții de detergente și la fiecare caz de apariție a copiilor bolnavi imediat de a fi izolați pentru a bloca răspândirea.
Spuneți-mi, din comunicatul Ministerului se vede că 54 din cazurile de gripă care au fost confirmate după teste de laborator, cele mai multe, 33, sunt gripă de tip AH1N1. Trebuie să ne liniștească aceste cifre? Este vorba de renumita gripă nouă, gripa porcină, sau nu mai e așa de nouă și așa de periculoasă?
Absolut, aveți perfectă dreptate. Este vorba de gripa sezonieră obișnuită cu care se confruntă toate țările, fiindcă acestea sunt componente. Eu mă refer la ce a spus dumneavoastră. Sunt gripa AH1N1, varianta 2A, H3N2 și B, toate au fost incluse la rândul lor în componenta vaccinului care a fost recomandat de OMS pentru sezonul 2012-2013. Acele 100 de mii de doze pe care le-a procurat Ministerul Sănătății prin intermediul companiei de asigurări medicale au fost realizate pentru categoria de pacienți cu statut imun compromis. Deci, cu alte cuvinte, 100 de mii de populații de sunt contingent deja a fost acoperită cu acest vaccin. Deci, încă o dată, repetăm, sunt pentru toată lumea, nu este vorba de epidemie sunt cauzată de ceea ce am avut noi în 2009-2010, este vorba de gripă obișnuită, sezonieră, din păcate, care este sunt cauzată de variantele sunt H1N1, H3N2 și B. Deci, cu alte cuvinte, tulpina din 2009-2010 a trecut în categorie de tulpini de gripă sezonieră, sub gripă obișnuită.
Domnule Spână, da, eu aș vrea să ne reținem puțin la acest subiect al vaccinelor. Da. Cât de disciplinată este lumea la noi și cât de des merge să-și facă vaccinul? Cât de obișnuită este ea cu mersul la medic pentru vaccin?
Deci este o problemă foarte curentă actuală pe care ați atins-o dumneavoastră. Aș vrea să atenționez încă o dată că acele persoane care, din păcate, au decedat, nici una din ele n-au fost vaccinate.
E vorba despre câte persoane?
E vorba de 6 persoane care au decedat și care toate au fost diagnosticate cu gripa pe care ați amintit-o dumneavoastră, H1N1, și toate au avut maladii preexistente. Deci toate au avut sau, de pildă, tuberculoză, hepatită, sau insuficiență renală și mai departe. Deci toate persoanele făceau parte din categoria persoanelor cu statut imun, cu un promis. Dacă aceste persoane ar fi fost vaccinate, cred că am fi avut alt rezultat.
Băi, asta vreau să vă întreb eu cumva și să-mi închei întrebările legate de vaccin. Care este posibilitatea ca cineva care totuși s-a vaccinat să se îmbolnăvească de gripă?
Deci,
în ce măsură se exclude îmbolnăvirea atunci când ne vaccinăm?
Vaccinurile sunt gripale, de fiecare an se modifică, fiindcă de fiecare an virusurile sunt gripale, își schimbă fața. Randamentul acestui vaccin alcătuiește sunt circa 85%, dar acele care au fost vaccinate și fac sunt totuși o formă de boală, fac o formă mai simplă, mai atenuată, fără complicații postgripale, fiindcă una din cauzele de bază care duc la deces este trecerea sunt gripii în pneumonie, care, din păcate, sunt tratamentul sau randamentul tratamentului este destul de jos.
La nivel de diagnosticare, mai există acum probleme sau toate au fost depășite odată cu deschiderea acestui laborator despre care am auzit că e foarte bun?
Este o metodologie de performanță de tehnici de biologie moleculară care este aranjată la reguli sau la exigențele comunității europene și toate acele cazuri care au fost diagnosticate, o parte din ele au plecat în laboratorul de referință sau se duc în laboratorul de referință din Londra și tot începând cu anul 2019 și până în prezent, toate au fost confirmate la cifra de 100%.
Domnule Spână, vă mulțumim foarte mult. Probabil vom încheia acest interviu cu recomandarea că măsurile clasice de igienă sunt cele mai bune, probabil, pentru a limita răspândirea infecției. În rest, dacă ajungem la doctori, ar trebui să avem grijă și încredere că ne vor găsi remediu. Noi vă mulțumim pentru acest interviu. Doamnelor, domnilor, a fost domnul Constantin Spânu, virusolog principal al Republicii Moldova.
Este ora 7 și 19 minute aproape. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Marin Turea și Liliana Barbaroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Oana Serafin.
O nouă rundă a negocierilor în formatul 5+2 pentru regiunea transnistreană începe astăzi la Lvov. Moscova și Tiraspolul au respins propunerea ucrainiană de a se discuta și problema statutului juridic al regiunii. Șefii diplomației din Marea Britanie, Polonia și Suedia vor veni astăzi pentru două zile la Chișinău ca să arate sprijinul Uniunii Europene pentru continuarea reformelor din Moldova. Armenii își votează pentru a cincea oară de la independență președintele. În Cipru, potrivit rezultatelor finale ale votului din alegerile prezidențiale de ieri, un al doilea tur de scrutin va fi organizat săptămâna viitoare. Confruntarea va avea loc între candidatul de centru-dreapta, Nikos Anastasiades, și candidatul stângii, Stavros Malas. Președinta din Kosovo a declarat ieri, cu ocazia împlinirii a 5 ani de la proclamarea independenței, că Priștina are ca scop clar aderarea la Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică. Zeci de mii de credincioși catolici au asistat ieri la Roma, în Piața Sfântului Petru, la liturghia de duminică. A fost una din puținele ocazii rămase de a primi binecuvântarea Papei Benedict al XVI-lea, care și-a anunțat retragerea la sfârșitul lunii februarie. Și mari demonstrații de protest au avut loc ieri în 16 orașe din Spania, împotriva planurilor de privatizare parțială a serviciilor de sănătate, o propunere avansată de guvernul de centru-dreapta a lui Mariano Rajoy. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7 și aproape 21 de minute, o scurtă revistă a presii acum. Este toi de iarnă, deci miroase vești proaste din partea Gazpromului. Adevărul de astăzi anunță că, printr-o decizie a unei instanțe de judecată de la Moscova, Republica Moldova este obligată să achite aproape jumătate de miliard de dolari pentru gaz. De data aceasta, intriga constă în faptul că Moldova este obligată să achite pentru gazul consumat de regiunea separatistă din Est. Datorie totală la gaz a acestei regiuni, vă reamintesc, se ridică deja la 3 miliarde de dolari. Despre cum s-a ajuns aici, dar și ce cred autoritățile și experții despre situația creată, aflați din articolul lui Ion Preașcă. În același ziar citim noi detalii referitoare la valul de arestări care au urmat perchezițiilor de la fisc, dar și la concluziile Comisiei Parlamentare care a investigat vânătoarea din Pădurea Domnească, o vânătoare ilegală, potrivit autorilor raportului. Atât Adevărul cât și ziarul Timpul dedică fiecare câte un text câștigătorului trofeului principal din acest an la Festivalul de Film de la Berlin. Este vorba despre filmul românesc Poziția copilului, în regia lui Călin Nețer. Cel care ține sus, din câte se pare, standardul ridicat la începutul anilor 2000 de Cristi Puiu și Cristian Mungiu, cei mai importanți regizori ai așa-numitului nou val românesc de film. Dacă sunteți posibil curioși despre cum se vede din afară această ultimă victorie a cinematografiei românești, vă invit să citiți articolul criticului rus Andrei Plahov din respectabilul Comersant de la Moscova. Andrei Plahov, apropo, care a fost președintele FIPRESI sau Federația Internațională a Criticilor de Film între 2005-2010, scrie următoarele, citez: filmul românesc, pe care nu îl poți numi o capodoperă, ar fi putut primi în acest concurs aproape orice premiu, pentru scenariu, regie sau actori. A primit un singur trofeu, însă pe cel principal. De la mine voi adăuga și prezența, o precizare că a fost prezent și un basarabean la această ediție a Berlinale. Este vorba despre operatorul Oleg Mutu, care a semnat de data aceasta imaginea pentru un film georgian, în afara concursului ce drept, în secțiunea forum acestui festival.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Firește, vânătoarea din Pădurea Domnească a șifonat rău imaginea actualilor guvernanți, iar ciorovăiala dintre ei îi dezgustă tot mai mult pe oamenii simpli. E o situație foarte prielnică pentru opoziția comunistă, care a ieșit la rampă și se vede deja cu colacii în căruță. Citesc în hebdomadarul Comunistul că Vladimir Voronin a fost la Școala Antropologică Superioară și le-a povestit acolo studenților ce intenționează să facă pe CRM după revenirea la guvernare. În același ziar citesc că Vladimir Voronin se întreabă cum să acționeze comuniștii după ce vor reveni la putere, ca tragedii de felul celei din Pădurea Domnească să nu se repete. Așadar, PCRM-ul presimte clipa mirifică a victoriei. Ce să zic? E posibil, ferește, ca pe CRM-ul să învingă și să se cațere din nou pe culmele puterii, unde mai pui că actualii guvernanți, preocupați mai curând de interesele lor personale decât de grijile simplilor muritori, le toarnă apa la moară. Numai că și pe CRM-ul a reușit să provoace suficientă decepție și dezolare în cei 8 ani în care a condus țara de unul singur. Așa că datele problemei s-ar putea să se modifice nițel. Am impresia că acum electoratul nu mai așteaptă minuni și privește cu suspiciune întreaga clasă politică autohtonă, care timp de 2 decenii nu prea a adus roade. Comuniștii, care îi fac astăzi cu ou și cu oțet pe guvernanții liberali, sunt de fapt niște foști guvernanți, al căror limbaj agresiv intransigent miroase răzbunare. Desigur, ei pot să se întrebe, așa cum o face liderul lor Voronin, cum să acționeze ca să excludă o nouă vânătoare cu consecințe tragice. Dar și mai bine ar fi să se gândească cum să nu ni se mai întâmple un nou 7 aprilie, dacă sunt atât de convinși că vor învinge. Căci evenimentele numai puțin tragice din 7 aprilie 2009 au avut loc pe vreme când PCRM-ul conducea țara cu autoritate. Înțeleg nerăbdarea comuniștilor de a recupera puterea. Poate le va reuși, poate nu. Timpul va arăta. Părerea mea subiectivă însă e că în masă crește tot mai mult o convingere, aceea că toți guvernanții, indiferent de sloganurile lor, se gândesc numai la binele personal.
Urmează jurnalul de corespondent de la Bruxelles de Dan Alexe.
Un război din care nu s-a văzut nimic. Operațiunile militare franceze din Mali au fost tehnic un succes incontestabil, dar presa a fost ținută deoparte. În acest război aseptizat, publicul n-a văzut oroarea morții colective. A citit doar analize și scurte comunicate, precum 100 de militanți islamiști lichidați lângă Tombuctu. Însă, în absența imaginilor, puțină lume împinge gândul până la a-și închipui 100 de corpuri sfârtecate. A fost un război fără jurnaliști, ori jurnalismul modern s-a născut din reportajele de război. Mai mult, ziariștii au fost de multe ori implicați într-un mod care depășea simpla manieră de a fi embedded. Hemingway sau Orwell în Războiul Civil Spaniol au fost extrem de părtinitori, dar și o mărturie părtinitoare e utilă. Pentru cine știe să citească printre rânduri și să descifreze grila ideologică, mărturia părtinitoare e la fel de prețioasă cât cea pretins neutră. Apogeul jurnalismului de front a fost desigur războiul din Vietnam. Ziariștii, luând parte la conflict alături de trupele americane, au transmis Americii și lumii întregi o imagine a războiului care nu corespundea deloc celei oficiale. Un alt exemplu de supușenie colectivă e respectul cu care au fost întotdeauna înconjurați șefii de stat în Franța. Atunci când nu sunt decapitați, aceștia își văd, printr-o convenție colectivă, viața privată protejată cu un respect superstițios. Niciun ziar n-ar fi scris despre cancerul, amantele sau fica din Florea lui Mitterrand. Ziariștii care ar fi făcut-o ar fi fost priviți cu reproș și indignare. La fel și în cazul operațiunilor militare din Mali. Când e vorba de interesul național, francezul e gata să se mulțumească cu informația ce îi se dă oficial. Până la urmă, pe lângă ghilotină, tot francezii au inventat și sensul modern al termenului de patrie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, în buna tradiție a zilei de luni, dicționarul de sunete realizat de Lucian Ștefănescu.
Courtney Pine este un muzician de jazz englez născut la Londra în 1964 într-o familie de imigranți jamaicani. La școală a studiat clarinetul, dar este cunoscut în primul rând ca saxofonist și e de fapt un multi-instrumentist, cântând și la flaut, bas clarinet și instrumente cu clape. A debutat în 1986 cu Journey to the Urge Within, lansat de prestigioasa casă de discuri Verve, un album cu o performanță fără precedent pentru un disc de jazz britanic. A intrat în top 40 din Marea Britanie, obținând chiar un disc de argint, o distinție care înseamnă că s-a vândut în 250.000 de exemplare. Dar Courtney Pine e cunoscut cel mai bine pentru că integrează elemente ale muzicii britanice moderne, cum ar fi drum and bass și UK garage, cu diverse stiluri ale jazzului contemporan. În 2000 a primit titlul de ofițer al Ordinului Imperiului Britanic, iar în 2009 pe cel de comandor al Ordinului Imperiului Britanic pentru servicii aduse muzicii de jazz din țara sa. Piesa pe care ascultăm se numește Modern Day Jazz și a apărut pe albumul Underground din anul 1997.
Este 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că emisiunea noastră se apropie de final.
Diseară la ora 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei.
Iar acum Liliana Barbăruși și Marin Turea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.